oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Turvaope-podcastia. Turvaope on podcast siitä, miten opettaja voisi luoda turvallista ilmapiiriä kouluun. Pohdimme, mitä turvallinen ilmapiiri tarkoittaa ja kuinka sitä voisi edistää. Eri teemoihin pureudutaan asiantuntijavieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan, kiva kun olet siellä. Tässä jaksossa keskitymme oppilaan kohtaamiseen. Kouluun on varmasti huomattavasti helpompaa tulla, kun opettaja on aidosti kiinnostunut oppilaistaan. Oppilas tuntee olonsa turvalliseksi, kun vertaiset ja opettajat osoittavat kiinnostustaan, kuuntelevat ja hyväksyvät yksilön sellaisena kuin hän on. Haastavaa, mutta mahdollista. Ainakin itse haluan uskoa näin. Vieraaksemme tähän jaksoon olemme saaneet Jyväskylän yliopistolta liikunnan lehtorin ja vuorovaikutuskouluttajan Tommi Mäkisen. Tervetuloa, Tommi.
Kiitos.
Lisäksi saimme tähän lähetykseen vieraaksi lukio-opiskelija Aada Koppelin. Tervetuloa, Aada.
Kiitos.
Tervetuloa munkin puolesta ja oikein aurinkoista päivää. Siis tänään on jostain ihmeestä aurinko pilkahtanut taas ja fiilisen on sen mukainen. Hei, meillä on tässä tapana ollut se, että te pääsette esittelemään itseänne jonkunlaisen esineen avulla. Muistatteko tuoda esinettä mukaan?
Joo.
Joo. Katsotaan kumpi on. Tommilla on siinä valmiina. Haluatko Tommi aloittaa?
No niin. Mä yritin miettiä jotain niin monimutkaisempaa esinettä, mutta mä olin tällaisen kirjan. Ilon kirja, Dalai Lama ja Desmond Tutun ajatuksia. Ja niin ehkä toi kertoo musta sen verran, että mä oon ollut ihan hirveä lukutoukka pienenä lapsena. Mä luin monta kirjaa viikossa. Ja nyt tulee luettua vähemmän, mutta ehkä tää nykyään liittyy enemmän sellaiseen niin itsensä kehittämiseen, että mä tykkään edelleen lukea ja kuunnella äänikirjoja. Ja jotenkin mä ajattelen, että siinä vaiheessa, kun haluaa sellaiseen itsensä kehittämiseen ja oppimiseen loppuun, niin sitten pitää kyllä ruveta miettiä, että mitä sitä elämässä haluaa tehdä. Ja sitten ehkä silläkin tavalla se itsensä kehittämiseen, että se ei ole vain lukemista, mutta tässä kirjassa kaksi hyvin viisasta ihmistä keskustelee maailmasta ja ihmisestä, niin jotenkin sellainen mulla on sellainen ajatus, että mä haluaisin oppia ymmärtämään maailmaa ja ihmistä ja itseäni mahdollisimman hyvin. Ja tämä kirja on ollut mulle sellainen tosi merkityksellinen silloin, kun yksi opiskelija tätä suositteli.
Joo, hauska. Ilari silloin omassa esittelyssään myös esittelitte sen kirjansa avulla.
Ei ollut tämä kirja.
Ei ollut kyllä sama
kirja.
Olisi
hyvin olla tuo.
Mitä Saada sulla on?
No mä toin ensimmäisen S-mitalin. Se on 14-vuotiaana saatu. Ja se nyt ehkä silleen, että urheilu on iso osa mun elämää ja niin kuin iso osa mua. Niin se ehkä kuvastaa jotenkin sitä ja sitten myös niin kuin jotenkin myös niin kuin luonteen piirteitä siitä, että on päämäärätietoinen ja sitten, että osaa asettaa tavoitteet ja periksi antamattomuudesta.
Joo, wow. Mistä lajista tämä oli?
Muukariheitosta.
Okei, niin se on sun päälaji.
Se on mun päälaji.
Joo.
Joo, ja mä tiedän perhetuttuna, että sulla on kaikkea muutakin urheilutaustaa, niin mitä kaikkea sulla on tällä hetkellä meneillään?
No, yleisurheilun kautta niin kuin, tai pyrin niin kuin useita eri lajeja. Mutta sitten nyt viime keväänä tuli sitten jääkiekko niin kuin oheisharjoitteluksi siihen yleisurheilun rinnalle.
Valtsi.
Hienoa.
Joo. Kiitos esittelyistä. Katsotaan, mitä seuraavilla vierailla on sitten tarjottavana. Tommille me heitetään nyt semmoinen haaste, että haluaisitko selittää meille sun opetusfilosofian minuutissa.
Lähtikö kello käymään?
Täällä oli ihan sekkari, joo.
Pitäisikö
meidän tehdä siinä mun netissä olisi semmoinen palvelu, jotka on saanut tarkimmilleen sen minuutin ajan.
Joo, ja jotenkin tiivistetään käsite karttaa.
Kyllä.
Joo, kaikki tämmöistä.
Nyt on hissipuhe harjoittelema.
Okei.
Katsotaan, mitä
käy. Onko valmista?
Joo.
Ole hyvä.
No mä ajattelen ehkä, tai ekaan tulee mieleen, että mä ajattelen, että oppiminen on oppijan omalla vastuulla. Että mun ei kannata kantaa siitä hirveätä taakkaa. Mutta se, missä mulla on opettajana ihan hirveä vastuu, on auttaa sitä oppijaa, kantaa sitä vastuuta. Että tavallaan niinku auttaa ymmärtämään se oman oppimisen merkitystä ja auttaa motivoitumaan ja auttaa sitoutumaan. Ja siihen mä pystyn tekemään tosi paljon. Mun pitäisi tehdä tosi paljon. Niin, kahden kesken kohtaamalla kuin rakentamalla turvallinen oppimisympäristö. Ja että se on niinku mulle merkityksellistä. Ja sitten vielä ehkä sen lisäksi tuo se oppittava sisältö mahdollisimman lähelle se ihmisen omaa elämää. Se on niin kuin tosi tärkeä osa siinä, että siitä tulee merkityksellistä. Ja sitten ehkä viimeisenä jotenkin sen ajatus siitä, että mitä enemmän opintovuosia takana, niin tuntuu siltä, että se oppiminen on tärkeämpää kuin osaaminen. Eli ihan sama, että mitä oppii, mutta että kun on kiinnostunut ja lähtee kehittämään itseensä ja itsensä kiinnostava asia oppimaan, niin siinä oppii huomaamatta hirveästi asioita, mistä on hyötyä elämässä. Kun me ei ikinä tiedä, että mitä siellä tulevaisuudessa kukakin, kenenkin polulle tavallaan tulee, niin minua kiinnostaa enemmän oppiminen kuin osaaminen.
Hienosti sanottu. Minuutti 12, eli aika lähellä.
Joo.
Kyllä. Se meni hienosti. Näitä on aina mielenkiintoista kuunnella. Tulee erilaista näkökulmista.
Ja joka kerta niin. Kun puhuu, niin se tulee itseltäkin ihan erilainen, vaikka kyllä. Ne perusasiat pysyy saman.
Se on aina sen päivän
kyllä.
Juttu.
Hei, podcastin aihe on siis turvallinen ilmapiiri. Ja koulussa kerran sanottiin, että pitää aina aluksi määritellä käsitteet. Mitä turvallinen ilmapiiri teille tarkoittaa?
Sano Saade.
No varmaan se, että saa olla just sellainen, mikä niin kuin on. Ja että siellä on hyvä ja tietää, että no mitä nyt tässä niin kuin, että koulusta, jos puhutaan, niin tietää sen, että on apua tarjolla. Ja niin kuin, no se, että saa olla sellainen kuin on. Ja että se on jokaisella on mahdollisuus siihen.
Hmm. Onko täällä nauhoituksessa turvallinen ilmapiiri?
Kyllä on.
Uskotaan. Mites Tommi?
No musta oli tosi hyvin sanottu, mitä Aada sanoi. Mä tosi samaa ajattelin, että sellainen tietoisuus siitä, että on hyväksytty ja että ei tarvitse suojella itseänsä siltä, että kun tosi monesti meidän pitää kuitenkin aikuisena, niin me mietitään, että minkälaisen kuvan mä annan itsestäni ja miten tässä pitäisi olla, että mitäköhän noin musta ajattelee. Että mitä vähemmän tavallaan sellaista tarvii miettiä, niin sitten mä ajattelen, että sitä turvallisempaa on niitä ihmisten kanssa.
Mm. Kova. Hei, Aara, sä oot siis nyt lukiossa.
Joo, kyllä.
Käyt vielä lukiota. Minkälaista koulussa sulla on? Minkä sulla tulee vaikka jotain muistoja mieleen koulusta?
No siis koulusta ylipäätänsä mulla on aika lailla positiiviset muistot ja koen, että on aina ollut, saanut olla sellainen, mikä on ja tehdä niitä asioita, mistä tykkää. Ja apua on ollut tarjolla aina ja on ollut hyviä opettajia ja niin.
Joo. Eli silleen koulu on semmoinen mukava paikka sulle.
Kyllä.
Joo.
Koen sen niin.
Hyvä.
Joo. Jatketaan noidenkin juttujen jakamista. Siellä saattaa tulla spontaanisti meiltäkin jotain koulumuistoja. Mutta ne on mielenkiintoisia. Lähdetään eteenpäin. Sitten meillä on jakson juoma. Mä tein semmoisen päätöksen eilen illalla, että en lähtenytkään alkuperäisen suunnitelman mukaan, vaan kävelin kotoa Haukkalan lähteelle ja hain lähdevettä. Eli meillä on kaikille nyt sitten laseihin laittaa kirkasta, raikasta, puhdasta, luonnollista lähdevettä.
Kiitos.
Suoraan Jyväskylän lähteestä.
Katsotaan audiovisuaalinen kokemus.
Joo.
Kiitos.
Kilisytellään sitten ja lähdetään pureutumaan teemoihin vielä syvemmälle. Seuraavana meillä olisi vuorossa sitten tämmöinen assosiaatioharjoitus, joka yritetään ottaa nyt tavaksi tässä meidän jaksoissa seuraavien vieraiden kanssa. Ja ehkä sitten myöhemmin päästään mekin assosioimaan Villen kanssa. Mutta nyt homman nimi on siis se, että mä sanon täältä yhden sanan kerrallaan. Ensin Tommille, sitten Aadalle. Molemmille tulee 5 sanaa vuorotellen ja sanotte ensimmäisen asian, mikä teille tulee siitä sanasta mieleen mahdollisimman nopeasti ja ilman pelkoa. Näitä voi sitten jos menee pieleen, mutta olisitteko te valmiita?
Joo.
No niin, eli ensimmäinen Tommille mä vielä osoitan tämän. Tunteet.
Merkitys.
Opettaja.
Ala-aste.
Villasukat.
Turvallisuus.
Viha.
Ärtymys.
Pukuhuone.
Vaatteet.
Arvosana.
Kiitettävä.
Ristiriita.
mahdollisuus?
Podcast.
Tää hetki.
Lukio.
Urheilu.
Jääkiekko.
Jyp.
No niin.
Kiitos. Mahtavaa heittäytymistä.
Joo.
Siellä tuli nopeasti vastaukset.
Miltä tuntui heittää tästä niin suoraan päästä?
Hankalalta ja jännittävältä, vaikka sitten niin kuin, niin. Ja silti sitä kuitenkin miettii, että ei se ollut ihan spontaani.
Niin.
Ja vaikka mietti, niin siitä ei tullut ihan niin fiksun kuin
on tietoinen siitä, että kaikki tallentuu.
Niin, se varmasti jännittää lisää.
Kyllä. Yllättävän haastavaa.
Joo.
Oppilaan kohtaaminen liittyy paljon tunteisiin, niihin tunteisiin, mitä oppilas käy läpi koulupäivän aikana, mitä tunteilla hän tulee kouluun. Ja mitä tunteita se myös se opettaja käy siellä läpi. Mikä paikka teidän mielestä tunteilla on koulussa?
Kyllä mä koen, että se on niin kuin aika suuri tai sille, että olisi hyvä, että jos jokainen pystyisi kokemaan sen, että koulussa on hyvä olla ja siellä on hyvä ilmapiiri. Ja tosin se, että saa olla sellainen kuin haluaa, niin että se olisi se, ne tunteet sitä koulua kohtaan olisi positiiviset.
Joo.
Ajatteliko se myös, että olisi silleen semmoinen tunne, että pystyy ilmaista niitä tunteita siellä koulussa? Että...
No, sekin.
Miten susta itsestä tuntuu, että pystytkö sä silleen olemaan oma itsensä ilmaiseen niitä tunteita koulussa? Mitä...
Koen, että pystyn. Että se, että jos naurattaa, niin pystyn nauramaan, jos hetkittää, niin ei sinäkään mitään.
Niinpä.
Joo, mä mietin, nyt tuli just omalta koulujalta, olen kokenut, että olen pystynyt varmaan ilmaisemaan tunteita monessa paikassa, mutta sitten muistaa myös sellaisia hetkiä, kun on vaikka ollut, oltiin leirikoulusta tultu takaisin, sitten oli tämmöinen yhteinen hetki ja ihan hirveän riemu päällä ja tosi äänekästä meininkiä, niin sitten tavallaan muistaa ne hetket myös, kun on hyssytelty ja että rauhoitut, keskitytään nyt asiaan ja muuta. Sellaisia hetkiä tulee mieleen. Mutta ehkä nyt opettajana niin huomaa myös sen, että miten tunteet, ne tunteet, mitä muussa elämässä tapahtuu, niin kuinka nekin on vaikuttamassa siihen omaan työn tekemiseen ja olemiseen, että on vaikea jättää, ja samalla mä ajattelin, että oppilaallakin, että on vaikea jättää ne kotona olevat tunteet pois, kun tullaan kouluun ja keskittyy vaan asiaan, että se on niin kuin hankalaa se, että miten tunteiden kanssa elää. Ja sitten kun kuitenkaan ei voi antautua niiden vietäväksi, jos on hankalaa, niin sitten ei voi, että sekin on rankkaa, että jos sitten siirtää ne tunteet jokaiseen tekemiseen, mutta ei niitä voi myöskään täysin poissulkea.
Niinpä. Joo, mulla tuli mieleen just omilta kouluajalta, etenkin yläaste, missä ehkä se on muutenkin semmoinen ikävaihe, että siinä jotenkin ollaan osana sitä laumaa ja vähän pitää käyttäytyä sen lauman mukaisesti ja sitten ehkä, en tiedä onko se, miten se tyttöjengeissä on ehkä arvoivallaista sitä, mutta ainakin musta tuntuu, että meidän poikajengeissä tuntui silleen, että ei siellä hirveästi pystynyt tunteita ilmaisemaan muuta kuin ehkä semmoista suuttumusta tai tämmöistä, että sitten muuten oli helposti vähän silleen, että no mitä sä pillität siinä. Ja varmaan niin kuin, siis jossain määrin se on kaikissa yhteisöissä semmoista, että ei pysty ihan niin kuin, olla tunteidensa kanssa niin, mutta että jotenkin ehkä se, että se on siellä niin kuin, tosi ääripäs siitä, että kuinka paljon pitää hillitä niitä tunteita, musta tuntuu. Ehkä intti on sitten toinen esimerkki.
Niin, missä pitää hillitä.
Joo, mä oon välillä heittänyt. Kaikki ei kyllä allekirjoittanut, mutta intistä just se, että tavallaan, että miten sitä kaikkea koti-ikävää ja pelkoa ja jännitystä, niin että kuinka usein se tapa kuitenkin, miten sitä ilmastiin oli vittu kuin vituttaa. Että tavallaan kaikki, että se oli oikeutettu tapa, mutta niin. Sitten aika monet muut, että mulla on koti-ikävä, niin en mä muista, että mä olisin kuullut ehkä kenenkään. Ehkä ihan lähimpien intikavereiden puhuvan sellaista asioista.
Mä muistan tuohonkin, että menee intikeskusteluun.
Kolme tuntia myöhemmin.
Mä vaan muistan sen, että mulla oli silloin niin kuin omassa parisuhteessa vaikeaa oma armeijan aikana. Ja mä muistan, että mä menin ihan lukkoon. Että ei ne ollut se, en mä kuvinnut, että se oli niin kuin semmoinen paikka, missä niitä pystyi näyttämään. Jotenkin vaan vetäytyi semmoiseen omaan kuoreen. Ehkä tommonenkin on myös niitä ajatuksia sitä kameleonttiudesta ja siitä niin kuin kuoreen ja värin vaihtamisesta tai siitä, että olisi kiva, että meidän ei tarvitsisi siellä koulussa vaihtaa väriä.
Miten sinusta aina tuntuu, että jos ajattelet vaikka yläasteaikoja versus nyt sitten lukioaikoja, niin onko se omassa kummassa ollut helpompi silleen näyttää tunteitaan?
Mä ehkä koen senkin vaikuttavaa, että nyt lukioaikana niin mulla on niin kuin ihmiset, kenen kanssa mä oon tekemisissä paljon enemmän, ja ne läheisimmät kaverit, että niiden kanssa niin kuin ehkä pystyy olla avoimempi.
Mm-hmm.
Et versus sitten niin kuin yläasteelle, niin totta kai sielläkin oli kavereita, oli niin kuin hyviä kavereita, mutta nyt ehkä koen, että pystyn kumminkin olla paljon enemmän se kauan niin niiden kavereiden kanssa, ketkä nyt on lukiossa
mm-hmm.
omalla luokalla ja näkee siellä päivittäin.
Ja varmaan se tosi paljon niin kuin vaikuttaa, että minkälaisia kaveripiiriä sattuu, mutta varmasti niin myös semmoinen itsetunto ja identiteetti rakentuu siinä niin kuin yläkouluiässä, murrosiässä vielä tosi vahvasti sitten. Toki varmasti vielä lukiossa ja varhaisaikuudessakin vielä pitkälle, ja kyllä jollain tavalla rakentuu läpi elämän, mutta ehkä just yläkouluikä on semmoista jollain lailla on niin kuin tosi semmoista herkkää aikaa senkin kannalta.
Hmm. Miten se opettaja voisi sitten luoda sitä, kun puhuttiin, että positiivisia kokemuksia koulusta tai onnistumisesta, tai että siellä olisi semmoinen avoin ilmapiiri, niin mitä se opettaja voisi tehdä edistääkseen sitä?
Mutta mietin, että onko Aave sulla sellaisia opettajia, joita tavallaan on tunne, vaikka ei tulisi ikinä tarvetta mennä juttelemaan kahden kesken, mutta onko sulla sellaisia opettajia, että on tunne, että hei, jos mulla olisi hankalaa, niin tolle mä voisin mennä juttelemaan?
Kyllä mä niin kuin siis tietyt opettajat on sellaisia, että mihin on ehkä muodostunut, tai vaikka nyt ei ole hirveästi tekemisissä, että kun ne tunnit on vaan, mutta niin kuin, että joillekin pystyisi ehkä paremmin puhumaan.
Mm. Kun jostain niin kun mulla on sellainen ajatus, tai jostain on lukenutkin, että sekin voi jo riittää, että on tunne siitä, että voi mennä juttelemaan, jos sillä vaikka ei koskaan menisi juttelemaan.
Mm.
Mutta sitten toinen, mikä tulee mieleen, niin jotenkin se, että miten minä opettajana pyrin aktiivisesti tutustumaan niihin ihmisiin, kenen kanssa teen hommia. Mä muistan silloin, kun ei vielä ollut tätä ruusupuista rakennusta, mä kävin tosi paljon Ilokivessä syömässä, ja mä istuin aina opiskelijan kanssa samassa pöydissä, niin tavallaan se oli sellaista, mitä nyt on vähemmän. Et nyt toki saa istua sitten työkavereiden kanssa, mitä ei silloin tullut sitten niin paljon tehtyä, mutta että se tuntui tosi merkitykselliseltä. Ja kaikki ne kohtaamiset niin tavallaan niiden virallisten opetustilanteiden ulkopuolella. Niin silloin, kun on ollut koulussa, kun sitten, että nyt niin yliopistolla, niin niissä saatetaan luoda pienelläkin kohtaamisella niin sitä luottamusta.
Mm. Joo. Eli se luottamus tulee siellä tosi olennaisena.
Niin sehän nousi myös, kun Pekan kanssa juteltiin näistä asioista, että et se on se, että uskaltaa mennä sille opettajalle, tarkoittaa, että luottaa siihen opettajaan.
Mistä se sitten tulee se luottamus, että jos on jotain semmoista, niin kuin, se tulee ehkä siitä, että pystyy jakamaan myös vapaa-ajalla niitä asioita, mutta mikä siinä opettajassa, joka ei ole valmiiksi, kun sä tapaat sen, niin mikä siinä herättää luottamusta?
Musta tuntuu, että myös aika tärkeää on se, että jos silloin, kun sillä oppilaalla tai opiskelijalla on hankalaa tai sitä ärsyttää ja se tuo sen esiin, niin se, että miten reagoi siihen, on, se on aika tärkeää, että jos siinä pystyy osoittamaan, että hei, mä pystyn ottaa vastaan tai mä osaan kuunnella sua, niin sitten seuraavankin kerran tai joku, joka näkee sen tilanteen, niin tietää, että hei, toi ei räjähdä tai syyllistä tai lähde perustelemaan tai että mä tuun kuulluksi, kun mä tuun sanoa tämän, että vaikka mä sanoisin, että sä oot tosi ärsyttävä. Että toi pystyy kantaa ja ottaa sen vastaan. Niin ehkä ainakin sellaiset kokemukset.
Ne kokemukset siitä hyväksyyksi tulemisesta ja kuulluksi tulemisesta.
Mm, se tuli ainakin ekana mieleen. Mm.
No toikin tuli itselle sellainen, että opettaja, tai no, niin, opettaja pystyy näkemään ne oppilaat sellaisena yksilöinä ja nähdä niin kuin niiden omat tarpeet. Ja sitten auttaa niin kuin oppilaat tietää, että on mahdollisuus siihen, että se opettaja niin kuin jeesaa, jos on tarvetta. Niin.
Mm. Varmaan eri oppilaillekin saattaa olla se, että eri opettaja se luottamusopettaja, että on erilaisia temperamentteja, persoonallisuuksia, että sitten se voi olla, että jonkun kanssa vaan niin kohtaa paremmin.
Joo, ja sitten jotenkin myös se, että sitten joidenkin oppilaiden kanssa, kun tulee se hetki, että sä oot kahden kesken jossain järkkäämässä jotain, tai tavallaan pois siitä luokassa massaopetuksessa, niin on hankala mun mielestä rakentaa luottamusta, että ne on enemmän ne hetket, kun ollaan vähän pienemmällä porukalla tai luokkaretkellä tai teatterimatkalla tai välitunti, joku kohtaaminen tai tuuksä siivoo mukaan välinevarastoon, jutellaan samalla hetket. Niin, että ne on ehkä niitä, missä voi tapahtua persoonallisuuspiirteistä niin riippumatta tavallaan myös se että yhteinen hetki, että hei, ei toi ollutkaan, toihan oli ihan ihmisen oloinen toi opettaja. Että niitä mä jotenkin haluaisin itse luoda vielä enemmän epävirallisia kohtaamisia.
Joo, niinpä tossahan oli jo tosi semmoinen konkreettinen työkalu siihen luottamuksen rakentamiseen, eli huomioi vaan sen ja yrittää varata sieltä niin kuin varmasti monilla opettajilla tiukasta päivästä semmoisia hetkiä, että ehtisi niin kuin kasvokkaan kohdata oppilaita.
Itse asiassa tuli vielä yksi juttu. Meillä Benjamin Franklin on sanonut jotenkin sellaisen, mä oon ehkä itsekin leirihommissa huomannut, että sen tyylinen toimii tosi hyvin, että jos haluat luoda suhdetta johonkin, niin sitten rakenna sellainen tilanne, missä sä pystyt pyytämään apua toiselta henkilöltä. Koska sitten kun se toinen auttaa sua ja kokee, että hei, mulla oli merkitystä, niin silloin se rakentaa yhteyttä. Että tavallaan pyydä apua niiltä, keihin haluaisit luoda parempaa suhdetta.
Aika hienosti sanottu.
Kyllä.
Joo. Tosiaan puhutaan paljon siitä, että miten se opettaja voi kohdata se oppilaan. Ja tässä puhuttiinkin jo vähän konkreettisesti, että mitä se voisi niin kuin tarkoittaa siinä arjessa. Mikäs paikka sitten sillä on, että, tai mikä rooli opettajalla on siinä niin kuin luomassa sitä kohtaamista niiden oppilaiden välille?
Niin aivan, että kun on se oppilas-opettajasuhde, niin on myös oppilaiden väliset suhteet.
Että sitä kohtaamista pitää luoda myös siinä.
Niin, kyllä.
No varmaan se, että tunneilla tehdään eri ihmisten kanssa asioita. Että ei ole aina se just se paras kaveri, kenen kanssa menee vierekkäin istumaan. Että on niitä eri ihmisiä ja erilaisia ja oppii tekemään just erilaisten ihmisten kanssa töitä.
Joo.
Tavallaan vähän pakotetaankin.
No vähän pakotetaan, mutta myös niin kuin, että saa tehdä toisten kanssa töitä.
Toi olisi tullut mullakin ekana. Ja sitten toisena tulee mieleen se, että autetaan niitä ryhmän jäseniä tutustua toisiinsa. Että tavallaan niin kuin, jos me löydetään Villen kanssa joku yhteinen juttu meistä, tämä yhdistää meitä, niin siitä tulee tuo heti se yhteenkuuluvuuden tunteen, kun opiskelijan kanssa juttelee, että mitä joku harjoitus, missä ne oppii toisistaan jotain lisää, niin sitten kun tulee samaistumisen tunne jonkun kanssa, niin se on heti se yhteys ja empatia. Mitä enemmän opin tuntemaan niistä ryhmän jäsenistä, niin sitä enemmän mä opin myös arvostaa ja ymmärtämään niitä.
Pitäisikö käydä semmoinen lyhyt kierros, että jokainen kertoo jonkun semmoisen tutustumisharjoituksen, joka on jäänyt mieleen? Jostain elämän tilanteesta. Haluaisitko
vielä aloittaa? Mä voin itse asiassa aloittaa, mun tuli heti mieleen yksi. Me ollaan myös leikittä, pelattu tätä joskus, kun on jotain kuvauksia ollut. Mä siis silloin tällöin kuvailen videoita, niin sitten kun saattaa olla semmoinen, että millä saa sitä jännitystä alas ja porukkaa silleen ryhmäytymään, kun saattaa olla ihan toisilleen vieraita ihmisiä samoissa kuvauksissa, niin semmoinen peli, että otetaan paperilappu ja sitten siihen pitää ryhmän kesken kirjoittaa mahdollisimman monta asiaa, mitkä yhdistää sitä ryhmää. Voi olla jotain, mistä pitää tai mistä ei pidä tai mitä haluaisi tehdä. Oikeastaan mitä vaan. Ja sitten siinä on aikaraja. Sen aikarajan jälkeen pitää sitten valita yksi niistä ja sitten tehdä jonkunlainen patsas tai lyhyt esitys tai joku semmoinen niin kuin pantomiimi siitä jostain yhdistävästä tekijästä. Se on ihan hauska semmoinen yksi ryhmäytymisleikki. Aika semmoinen matalan kynnyksen juttu myös sitten. Etenkin se ensimmäinen osio, missä vaan listataan niitä yhdistäviä asioita.
Joo.
Aika hyvä.
Mulle tuli itselle jostain syystä, mä en tiedä, onko tämä ihan optimaalinen tutustumisharjoitus, mutta mikä mulle tuli mieleen, niin oli lukion ihan ensimmäisiltä päiviltä, kun tutustuttiin ja me vedettiin semmoinen nimiharjoitus, että oltiin ringissä ja sitten yksi meni keskelle sanomalehden kanssa ja sitten ne pyöritteli niitä kaikkien nimiä siellä ympäriinsä, että sitten joku sanoo Tommi ja mun pitää kääntyä sinne ja sitten jos Tommi kerkee sanoa Villen nimen ennen sitä, kun mä osun siihen, niin sitten mä taas joudun seuraavaan ja sitten mä pyörin siellä ja siinä tuli semmoista kivaa yhteistä naurua.
Joo.
Ja se on niin vaikea se tehtävä siinä keskellä, että siinä ei kokenut olevansa sillä jotenkin haavoittuvainen, mutta siinäkin on riskinsä ehkä.
No siis itse muistan silloin, kun lukio alkoi, niin oli samantyyppinen. Tai sitten siellä tolleen pallolla niin kuin piti heittää jonkun ihmisen luokse ja sanoa sen nimi ja sitten se heitti seuraavalle ja sanoi sen nimen. Mutta sama tuli niin kuin.
Joo.
Ensimmäisenä mieleen.
Minkälaisella on semmoinen niin muistikuva siitä tilanteesta? Oliko se mukava leikki?
Siis joo, ja oppi niin kuin oppinimiä.
Joo. Joissakin semmoisissa jäänmurtaleikeissä käy silleen, että se vaan niin jäänmurkas vaan entisestään, jos on liian haastava tehtävä, mutta tämä ei ilmeisesti ollut.
Joo, kyllä. Se on totta. Mulla siis ei ole harjoitus, mutta yksi paikka, missä parhaiten on tutustunut, on se, kun me kerättiin rahaa 9 luokan sellaiseen 2 viikon reissuun. ja oltiin pienellä porukalla siivoamassa Klaukkala yleisurheilukenttää ja keräämässä niitä haisevia roskia, niin jotenkin se sellaista kokemuksista, että siinä tuli juteltu ihmisten kanssa, keittenkään ei ollut aikaisemmin jutellut. Mutta sellainen, mistä mitä itse tykkään käyttää, niin just tämä, millä tekin aloitette, että joku esine, joka kertoo jotain susta, tai ota avaimet esiin ja kerro sen avulla jotain, että mitä tämä kertoo susta, niin ne on jotenkin joka kerta oppii tutuistakin ihmisistä uusia puolia. Niitä on mielenkiintoista.
Niin varmaan tähän meidän podcastiin tämä esineille esittely juttu tuli just Tommin demoilta. Että.
Niin. Joo, jostain niistä. Mutta mä oon itse huomannut tuolla, vaikka nyt kun tekee harjoittelua, niin yläkoululaisten ainakin oma kokemus on se, että heidän on yllättävän vaikeaa niin kertoa jotain, että mikä fiilis vaikka, että sitten se menee aika silleen ihan hyvä fiilis, jos ei siinä ole mitään apuvälinettä. Että esimerkiksi jotain kortteja, mikä jollain tavalla tuo sitä henkilökohtaisemmaksi, tai joku esine, tai joku jotain semmoista konkreettista, mikä auttaa heitä niin kertomaan jotain oikeasti.
Mm.
Siinä menee tosi helposti lukkoon.
Mä oon huomannut, että sitä aikuisilla käy ihan samalla tavalla.
Joo, aika usein puhutaan yläasteikäisistä, mutta sitten puhutaan niin kuin koko yhteiskunnasta.
Joo. Mm. Ehkä pienet lapset saattaa lähteä tarinoimaan enemmänkin. Mutta.
Niin, totta. Joo, siellä tulikin vähän, että miten se opettaja voisi sitten luoda oppilaiden välille myös sitä kohtaamista. Jos siihen tulee vielä jotain lisää, niin voi toki sanoa, mutta että minkälaisia muita rutiineja voisi niin kuin olla siihen liittyen, että minkälaiset rutiinit vuorovaikutukseen tunteisiin liittyen toimii koulussa, tai oletteko huomannut jotain, tai tuleeko nyt jotain ideoita mieleen?
Mulla tulee ekana mieleen se, minkä mä aikaisemminkin mainitsin Pekan tuossa kanssa, kun äänitettiin siitä, että just aloittaa aina rauhassa ja yhdessä. Ja että siinä olisi semmoinen niin kuin mahdollisuus, semmoinen tavallaan turvallinen tila jakaa jotain, jos on mielen päällä. Ja se tuntuu, että ilman sitä, jos aloittaa tunnin, niin usein vähän silleen jotenkin, että se tuntuu, että se ei kunnolla ala. Että se vähän niin kuin, että siirrytään vaan johonkin. Mutta että se, että kun kokoaa, on se semmoinen, että se on aina se sama juttu, että kokoonnutaan yhteen, niin jotenkin sillä tuntuu, että on semmoinen kiva aloittaa.
Ja rutiineista mun mielestä muutenkin oli se mikä tahansa, niin se myös mahdollistaa se, että jos ekalla kerralla kokeilee jotain fiiliskierrosta tai jotain harjoitusta, niin harvemmin se menee ihan putkeen niin kuin ekalla kerralla. Että mä tiedän paljon tarinoita koulumaailmasta, että on lähdetty jossain pienluokassa vaikka tekee, että maanantai-aamuna on tämmöinen fiilisrinki tai jaetaan viikonloppujen ajatuksia ja näin, niin että ekat viikot se on herättänyt lähinnä nauraskelua ja sellaista, että onko se ihan tosissaan, että mitä sä oikein kuvittelet ja sitten 3 kuukauden päästä ne samat oppilaat on ollut, niin kuin, että jos sitä ei ole pidetty, niin on ollut se, että miksi, mitä, en mä aloita mitään, niin kuin mä oon pidetty se kierros. Että niitä tarinoita kuulee tosi paljon, että jos tavallaan niiden ekan 2 kokemuksen perusteella luopuisi jostain jutusta, niin se on aika hankalaa. Että jos ekan kerran aloitat jollain ringillä ryhmälle, mikä ei ole tottunut siihen, niin ei se välttämättä mene ihan putkeen. Mutta 1,5 vuoden päästä ne ei enää osaa olla ilman sitä.
Niin se on niin kuin monissa addiktoivissa asioissa, että aluksi ei ole hyvää, mutta sitten siihen jää koukkuun.
Kyllä. Tuleeko Aada sulle mitään semmoisia juttuja mieleen, mitä olet huomannut vaikka opettajan tuovan tunneille, liikuntatunneille tai ihan muillekin tunneille semmoista, että arjessa niin kuin ehkä sitä alkututustumista lukuun ottamatta?
No ehkä se, että tehdään säännöllisesti niin kuin ryhmätöitä ja erilaisten ihmisten, että just niin kuin, ei sen parhaan kaverin kanssa niitä töitä, vaan muidenkin. Niin ehkä se on niin kuin ainut, mikä nyt tässä hetkessä tulee mieleen.
Kyllä. Mä kohtasin tuossa omassa ensimmäisessä syksyharjoittelussa semmoisen haasteen, että mä huomasin, että mulla oli semmoinen ideologia, että kaikkien pitää koko ajan tehdä töitä toistensa kanssa ja koko ajan pitää olla random niin kuin parit, että ne pitää tulla ihan arvalla. Ja sitten mä huomasin, että hetkinen, siinähän on semmoisia haasteita, että en mä voi tehdä näin. Että mun pitää oikeasti kontrolloida vähän enemmän sitä, että kuka toimii kenenkä kanssa, että se toiminta onnistuu ja että niillä on mukava olla. Ja mä jotenkin heräsin siihen ajatteluun, että opettajan pitää olla kyllä tosi hereillä, oppilaan tuntemus pitää olla tosi korkealla. Ja niin kuin ei lähteä myöskään siitä, että kaikkien kanssa toimii se, että tehdään ryhmätöitä ja arvotaan aina, vaan se pitää olla tosi yksilöllistä.
Mm. Ja varmaan jos se ikävaihe vaikuttaa paljon, että sulta saisi 7-luokkalaisia silloin. Mm. varmaan usein mitä vanhemmaksi menee, niin sitä valmiimpi on työskentelee kenen tahansa kanssa, mutta en mä tiedä, onko se toisaalta niinkään yksinkertaista.
Mm. Ja sitten sellainen, mitä on kanssa niinku miettinyt, Lions Questissa puhutaan siitä, että jos on iso ryhmä tai lyhyt kurssi, tai vaikka olisi pienempikin ryhmä, niin sitten se myös sen lisäksi, että tehdään satunnaisia ryhmiä ja vaihdellaan, niin sitten niinku me aikuisetkin ollaan niitä, että kiva joskus tehdä sitten jossain sellaisessa ryhmässä, mikä pysyy. Että sitten voisi olla sellainen kotisatama, että tämän ryhmän viiden hengen porukalla tehdään se fiiliskierros aina alkuun jonkun lukion kurssin aikana tai ammattikoulussa ja sitten, tai valinnaiskurssilla. Niin sitten kuitenkin tunnin aikana vaihdellaan ryhmiä ja sitten taas jossain kohtaa tehdään joku vähän hankalampi harjoitus sitten ehkä sen ryhmän kanssa, kenen on parhaiten tutustunut. Sitten jos on vaikka 35 henkeä siellä ryhmässä niin, ja lyhyt aika, niin ei välttämättä ole tarpeenkaan, että kaikki ehtii tutustua kaikkiin superhyviin.
Mm, niinpä.
Niin ehkä se tietoisuus, että opettaja pyrkii luomaan niitä kohtaamisen mahdollisuuksia sinne, että ei opettajallakaan jotenkin tuohon Tommin opetusfilosofian aloitukseen olin siitä jotenkin, että jos oppilaalla, se on oppilaan omalla vastuulla se jollain tavalla se oppiminen, että ei opettaja voi myöskään aina pakottaa kaikkiin tilanteisiin ja jotenkin pakottaa oppilasta aina puhumaan, että rohkaista ja luoda niitä mahdollisuuksia. Mutta
antaa aikaa.
Mutta on kyllä hyvä pointti, että ei kannata yrittää ryhmäyttää liian isoa porukkaa kerralla.
Mm.
Että niinku, jos vaikka kuvittelee tai ajattelee näitä meidän, kun aloitettiin liikunnalla opiskelu, meitä oli vähän reilu 50, niin tavallaan sitten meidät jättiin neljää porukkaa ja sitten ryhmäydyttiin tosi tiiviisti sen yhden oman porukan kanssa. Mutta jos olisi yrittänyt sitä koko porukalla, niin sitten se olisi helposti käynyt silleen, että ei oikein niinku mistä olisi löytänyt sitä turvaa.
Mm.
Että kyllä se on hyvä pointti.
Ja on myös silleen niin kuin aikamoinen haaste, että jos ryhmäkoot koko ajan kasvaa. Mutta näinä päivinä se on aika haastava kysymys, resurssikysymys.
Mm.
Miten? Useimmiten kuitenkin, varsinkin yläkoulussa, niin saa pääsee opettamaan ryhmää, joka on 3 vuotta yhdessä, niin se on tosi pitkä aika myös. Että siinä kyllä ajattelisi, että kaikkien tulisi oppia aika hyvin tuntemaan toisensa.
Mm.
Totta. Kyllä. Voitaisiin sitten siirtyä meidän case-esimerkkiin. Ja sen meille on lähettänyt tällä viikolla Sami Suhonen.
Nykypäivän liikunnanopettajille on varmasti tuttu semmoinen tilanne, että oppilaat ei suostu ottaa sukkia pois jalasta. Kenkiäkään ei ole mukana, sisäpelikenkiä ja sukat jalassa mennään liikuntatunnilla. Ja jos pelataan jotain semmoista peliä tai joku semmoinen laji, missä se on vähän riski, että niin liukkaat sukat on jalassa, niin pitäisikö ne pystyä aina jotenkin yhteisymmärryksessä neuvottelemaan tai opettajan pitäisi pystyä suostuttelemaan ne oppilaat ottamaan ne sukat pois jalasta vai voiko ne ihan vaan käskeä? Pitäisikö nykypäivänä sun mielestä, teidän mielestä oppilaiden ihan vaan välillä oppia siihen ja nöyrtyä siihen, että välillä elämässä pitää tehdä asioita, mitä ei halua tehdä vai onko nykypäivän koulumaailma semmoinen, että kaikesta pitäisi päästä yhteisymmärrykseen. Tällaista asiaa mietin. Tämä on ehkä vähän pieni asia ja siitä sukkien poisottamista voi olla montaa mieltä, mutta moneen muuhun asiaan liittyen, kun tuntuu, että nykypäivänä aina pitäisi pystyä neuvottelemaan ja mennä niin kuin oppilaiden yhteisymmärryksellä ja ehdoilla, että onko nykypäivän koulumaailmasta vähän hukkunut se semmoinen näkökulma, että joitain asioita elämässä pitää tehdä, vaikka niitä ei itse kokisi mielekkääksi. Minkälaisia ajatuksia teillä on tästä aiheesta?
Mitä ajatuksia? Oletko aina kohdannut semmoista?
Pitääkö ottaa sukat pois?
Meillä oli yläasteella oli se, että joko niin kuin sisäpelikengät tai ilmansukkia.
Joo.
Mutta että ehkä niin kuin koen, että joko tai, että se ollaan sukkien kanssa, että silloin kaikki voi olla sukkien kanssa tai sitten ollaan kaikki ilma.
Yhteiset säännöt.
Niin, pidettiinkö teille siitä kiinni, että sitten saiko jotkut kuitenkin olla sukat jalassa?
Mun mielestä kaikilla oli samat säännöt.
Joo, noin.
No mulla tulee montakin juttua, että mä oon sitä mieltä, että tai ajattelisin, että on hyvä, että on tilanteita, joissa ollaan, on niin kuin selkeät rajat ja joista ei välttämättä neuvotella. Tämä voisi olla esimerkiksi yksi. Sitten vaan niin kuin se, että se on vaan joskus tosi hankalaa, varsinkin jos sitä ei ole alusta asti ollut luomassa sellaista rutiinia, että tuut kesken kaiken ja oppilaat on tottunut toisenlaiseen tapaan toimia, niin se aiheuttaa niin isoja ristiriitoja, että sitten on myös tilanteita, joissa mä ajattelisin, että se ei välttämättä ole kaikkien oppilaiden kohdalla se ihan oleellisin juttu siinä elämässä pärjäämisen kannalta, että onko ne sukat tai farkutilassa vai ei. Mutta että lähtökohtaisesti ja yleensä noissa vuorovaikutusjutuissa niin paljon puhutaan siitä, että helpoin tällaisissa vähän niin kuin arvoristiriidoissa olisi toimia mahdollisimman etukäteen, että silloin kun alkaa, niin sanoo, että tämä on sellainen asia, mikä voi aiheuttaa joillekin teistä niin kuin harmia ja tästä välillä joudutaan vääntää kättä, mutta tämä on asia, mistä mä en haluaisi tähän käyttää aikaa, että mä haluaisin viettää teidän kanssa mukavampia hetkiä ja sitten, että juteltaisiin siitä, että mitkä ne pelisäännöt ja mitä voi tuua ja mitä ei ja sitten, että tavallaan mitä enemmän pystyy ennaltaehkäisemään näitä asioita puhua läpi, niin sitä vähemmän sitten verenpaineet nousee kenellekään, kun joutuu niistä vääntämään. Silloin on myös helpoin olla tiukkana. Tällainen epämääräinen poliitikko vastaus. Sitten niin toinen juttu, että just mitä ainakin itse muistaa ja tietää, että on kouluja, missä on sitten kerätty vanhempien nurkista vanhoja sisäpelikenkiä tai en tiedä, onko nuorille tehty jarrusukkia, mutta niin erilaisia tällaisia vaihtoehtoja, että jos se paljaajaloin oleminen on hankalaa, niin voisin kuvitella, että Jyväskylän alueeltakin löytyy satoja käyttämättömiä sisäpelikenkiä.
Mm. Mä kiinnitin huomiota tuohon, kun sanoit se arvoristiriita. Mä itse mietin vähän etukäteen tätä ja sitä kautta, että onko se aina arvoristiriita, jos sillä oppilaalla on vaikka tarve niin kuin hygienia syistä. Että tuo oli niin kuin tosi selkeä ratkaisu siihen, että jos olisi vaikka ne jarrusukat, niin se hygienia myös säilyisi siinä taustalla. Että se ei välttämättä ole aina arvo, että mä en koe tätä tärkeäksi.
Mm. Se on ihan totta. Kyllä. Sitten ehkä just tuossa myös siihen Samin kysymykseen, niin se, että sit kun ollaan yhdessä ja on paljon porukkaa, niin on meillä kuitenkin asioita, mistä olisi hyvä olla yhteisesti sovittuja juttuja. Että se on ehkä täysin mahdotonta löytää kaikkiin mahdollisiin asioihin ratkaisu, joka tyydyttää kaikkien mielestä optimaalinen. Että vaikka tavallaan ajan sitä ajatusta, että sitä pystyisi tekemään monessa asiassa, mutta opettajakin on vain ihminen ja aikaa rajallisesti ja oppilaita on paljon.
Olisiko turvaavan tämmöinen linjaus, että pitää olla joko ilmansukki ja jarrusukat tai sitten sisäpelikengät?
Joo. Se voi olla. Mm. Heräskö sulla Ville tästä keissistä jotain ajatuksia vielä?
No ehkä osittain semmoinen, mikä kyllä toki liittyy tähän, mutta semmoinen ajatus vaan mä tykkään spekuloida, että jos sitä tutkittaisiin, että kuinka vaarallista on olla sukat jalassa liikuntatunnilla, niin olisiko se edes, tuleeko niitä loukkaantumisia sen takia. Ehkä jossain voimistelutunnilla voisi olla, jos sitä trampolin liukastuu, mutta koska kyllä mä uskon, että usein ihminen osaa myös soveltaa sitä omaa liikkumistaan sen olosuhteiden mukaan. Eli jos tietää, että on liukkaat sukat, niin sitten luultavasti osaa myös. Mutta sitten tietysti eri asia, että onko se sitten just kasvatuksellisesti hyvä, ja sitten kyllähän se on ainakin selvä, että jossain salibändissä niin aika vaikea pelata, jos liukuu koko ajan kaikkiin suuntiin. Mutta ajatuksena vaan semmoinen kysymys, että onko se oikeasti vaarallista?
No, yleensä omat lapset päästään sukat jalassa jumpalle ja sitten niin kun tulee eka kaatuminen, niin sitten kysyy, että luuleeko sä, että ottaisi, jos otetaan sukat pois, mutta sitten se on ehkä eri asia, koska omien lasten kanssa sitten se vastuujutut on vähän erilaisia. Sitten jos on paljon vieraita lapsia.
Meillä on täällä tapana ottaa kuulijoilta kysymyksiä. Tällä kertaa meillä on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on Joel Nissiseltä. Oppilas tulee kertomaan seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muun sukupuolisuudestaan, eikä halua muiden opettajien ja oppilaiden vielä tietävän. Miten liikunnan opettajan kannattaisi tilanteeseen suhtautua tai lähestyä? Ei helppo kysymys.
Ja silti voisin kuvitella, että on myös monella opettajalla tulee vastaan tai
varmasti
säännöllisestikin vastaavanlaisia tilanteita, mitkä on hankalia.
Kyllä, mutta niin. Tuollaisessa tilanteessa niin koen kumminkin, että opettajan pitäisi kunnioittaa kumminkin sen oppilaan niin kuin pyyntöä ja tehdä niin kuin hän pyytää.
Joo, mullakin tuli toi tavallaan ensimmäisenä mieleen, että jos oppilas toivoo sitä nimenomaan, niin silloin siitä ei sitten tavallaan tuon sen luottamuksen arvon eikä puhu siitä muille. Mutta sitten tosta tulee heti mieleen sit se, että onko se esimerkiksi, niinku, että miten vaikka pukuhuoneen käyttö sitten on, että onko se jotenkin sitten hankalaa tälle oppilaalle sitten mennä vaikka just poikien pukuhuoneeseen. Mutta mä en tiedä, jonkun verran varmaan alkaa olla kouluissa, en tiedä onko vielä hirveästi, mutta sitten on semmoisia niinku, pukuhuonetiloja, mihin pääsee sitten yksinään.
Niin, yksittäistiloja.
Yksittäistiloja, niin. Mutta en tiedä, onko sekään sitten.
Jonkun verran rupeaa olemaan vai eletäänkö me sitten jossain yliopistokulmassa niin, vaan, missä niitä on. Mutta joo, mun mielestä, tai siis ylipäätään tulee semmoinen ajatus vaan mieleen, että onko seksuaalinen suuntautuminen tai muu sukupuolisuus semmoinen, että mistä opettajan pitäisi jotenkin kertoa ulkopuolelle.
Mm-hmm.
Että tuntuu jotenkin turhalta. Ja ihan tulee yksinkertaisena ajatuksena mieleen, että olisi silleen, että kiitos, että kerroit ja luotat, että miten sä haluaisit, että mä reagoisin tai kaipaat sä tässä asiassa tukea.
Joo, nimenomaan toi just, että pitäisi varmasti oppilaat kysyä, että miten se, että liittyykö näistä toiveita ja silleen.
Mm.
Ja tossakin varmaan tulee se, että jos se oppilas pyytää, että ei niin kuin jastaa muille, että hän pitäisi omana tietona, niin tulee kanssa se luottamuksellisuus ja sellainen, että kokee, että hänen asiat, niin kuin myös, että niitä kuunnellaan se oppilaan ja opettajan välillä, mistä aikaisemmin puhuttiin.
Joo. Mä kans niin ehkä just ajattelin, että helposti se rupeaa, tai mullakin rupesi mieli miettimään, että miten niin järjestää pukuhuoneet ja miten järjestää muut, mutta sitten loppujen lopuksi, niin mä en tiedä, onko se edes kauhean oleellista vielä tässä kohtaa, vaan se just vähän mitä Ilari sanoi, että vitsit miten rohkeata, että sä tuut tästä asiasta kertoa, miten sä niin koet tämän asian sun luokassa tai sun, miten sulla menee. Että se on varmasti kuitenkin edelleen tänä päivänä saattaa olla sellainen taakka, voi olla, että mikä vaikuttaa siihen, että pelko, että miten muut suhtautuu ja näin poispäin. Että jotenkin se kuuntelu, ettei heti lähde, se mieli lähtee helposti etsimään käytännön ratkaisuja, ainakin mulla on sellainen rationaalinen ajatustapa, niin se ei tässä kohtaa ehkä kuitenkaan välttämättä ole se oleellisia. Sitten se kysymys, mitä Ilari sanoi, että miten sä haluaisit, että mä autan sua. Ja sitten jos ajattelisi, että itse, että opettajana, että voisi auttaa se, että vaikka rehtorin kanssa lähdetään miettimään käytännön juttuja, niin sitten sanoa ääneen, että tiedätkö, että mä, jos sä et halua, niin mä en kerro tästä muille. Että kuitenkin mä ehkä ajattelisin, että jos mä juttelisin meidän rehtorin kanssa silleen luottamuksella, niin sitten olisi mahdollisuuksia miettiä myös niitä käytännön ratkaisuja, että mä en välttämättä yksin pysty näitä juttuja tekemään, mutta että sun ei tarvitse pelätä, että se johonkin muualle levii tavoja ottaa sut mukaan niin ideoimaan, mutta että miltä tämä kuulostaa. Eli tavallaan myös, että se pelko voi olla, että se sana lähtee leviämään, mutta jos sanoo ääneen, että mä oon luottamuksen arvoinen, ja sitten mä ajattelisin, että tästä voisi olla tällaisia hyötyjä, jos sitä kerrotaan jollekin jutulle, jollekin toiselle ihmiselle.
Niinpä, joo. Ihan samaa mieltä. Ei ole helppo kysymys. Toivottavasti siitä oli jotain apua kuitenkin. No sitten toinen kysymys. Meillä on Ranja, vai oliko Ilari sulla vielä jotain lisättävää?
Tuo Ranjan kysymys. Ranja Koski on lähettänyt meille tämmöisen kysymyksen, ja tämä on suoraan Aadalle. Eli millainen opettajan toiminta herättää oppilas- ja turvallisuuden tunnetta? Millainen toiminta taas turvattomuutta?
No mitä tuossa aikaisemminkin on tullut sanottua, että jokainen saa olla siellä luokassa, kokee olevansa, niin kuin, pystyy olemaan oma itsensä ja että se opettaja kohtelee kaikkia niin kuin, tasapuolisesti. Ja sitten ehkä sekin, että siellä luokassa tulee niin kuin opiskelin ja oppilaan, eikö siis opettajan ja opiskelijan välisiä, niin kuin, että pystyy keskustelemaan asioista ja sitten, että sitä opettaja kiinnostaa se, että onko ne, että miten oppilaat on niin kuin sen asian ymmärtänyt ja että jos asia ei ole ymmärretty tai joku on vaikea, niin sitten niin kuin, hän kyselee niin kuin mielipiteitä siitä, että miten haluaisi, että asiat käytäisi, että miten ne ymmärrettäisiin parhaiten. Vaikka tietenkin siitä, että niin kuin mitä säkin sanoit aikaisemmin, että se oppiminen on kumminkin oppilaan itsensä vastuulla.
Kyllä.
Ja sitten että sille, että siellä luokassa on niin kuin hyvä ilmapiiri. Ja, että se, no sitten minusta niin kuin sekin on tärkeää, että, sille, että näkee siitä opettajasta, että se oikeasti tykkää sen työstä ja niin kuin haluaa auttaa oppilaat.
Joo, siellä tuli semmoista oikeudenmukaisuutta, niin kuin tasavertaisuutta, että oppilaat voi myös kertoa niitä omia mielipiteitä.
Kyllä.
Niin, tuon minä kanssa kuuluu, että se oikeudenmukaisuuden tunne on semmoinen tosi merkittävä siihen luottamuksen syntymiseen oppilaan ja opettajan välille. Että se on varmasti kyse mua, minkä kaikki on meistäkin kokenut.
Tuliko erityisesti jotain semmoista mieleen tuossa, että minkälainen toiminta sitten on luonut turvattomuutta?
Mulla itsellä ei ole mitään niin kuin sellaisia tuntemuksia tai niin kuin koskaan kouluajalla ollut, että on, niin kuin, en pysty sanoa omalta kohdalta, mutta ehkä sitten niin kuin noista asioista ne päinvastaiset kannat.
Joo. Että jos on jotain erityiskohtelua vaikka
niin
jollekin,
joka ei ole perusteltua esimerkiksi. Näkee sen, että jollain opettajalla on ne lempioppilat tai että jotkut on vähän, niin ehkä sitten sellaiset, mutta itsellä ei ole mitään kokemuksia, mistä voisi kertoa.
Ja sitten just se, mitä sanoit tuossa, että mikä herättää turvallisuuden tunnetta myös se, että jos se opettaja tykkää sitä työstä, niin se vastakohta. Niin. Miten se sitten näyttäytyy se, että jos ei se opettaja tykkää tai viihdy siinä työssään tai työyhteisössä. Että sekin voi olla turvattomuutta herättävä seikka.
Kyllä.
Sen jälkeen mennään sitten kysymyksiin, jotka on tullut edelliseltä vieraalta seuraavan jakson vieraalle. Eli nyt Pekka Lumela on sitten kysynyt Tommi Mäkiseltä kysymyksen.
Mitähän mieltä Tommi olisi meidän yksilö- ja joukkueen näkökulmasta, että minkälaisia tunne- ja vuorovaikutus niin kuin vahvuuksiin mahtaisi kehittää, vai kehittääkö tämmöisessä ympäristössä toimiminen? Eli jos ajatellaan joku lapsi tai nuori valitsee yksilölajin, niin onko se kauhean erilaista sitten se tunne- ja vuorovaikutuksen ilmentyminen tai sopiminen sitten, kun ollaan joukkueessa?
No mä ajattelen, että siis itsekin joukkuepelejä pelasin vaikka mitä urheilulajia nuorempana, että vaikka itsellä yksilöurheilutausta sitten otti juoksu- ja hiihtovoiton tuossa murrosia paikkeilla. Mutta jotenkin niin mä näen, että joukkuepelit on, joukkuelajit on, niin kuin, että niillä on ihan valtava potentiaali siihen ryhmän muodostumisen tukemiseen. Ja siihen just, että miten saadaan oppilaat kohtaamaan toisiaan. Sitten vaan niin kuin se tavallaan käänteinen puoli on myös se, että jos vaan pelataan ja jos vaan tehdään niitä joukkuelajia, niin sitten ne tavallaan sellaiset negatiiviset ryhmäilmiöt kyllä ottaa aika helposti vallan. Että sitten niin kuin, kenelle syötetään, miten puhutaan, minkälainen olo tulee siellä, jos sä et olekaan kauhean taitava vaikka luistimilla ja sitten kavereilta tulee vähän tiukkaa katsetta ja kommenttia siinä peliaikana, tai että miten vaihdot pyöritetään, tai miten vastustajan joukkuetta kohdellaan, jos tuntuu, että ne pelaa epäoikeudenmukaisesti. Et siinä on niinku potentiaalia myös niinku heikentää oppilaiden turvallisuuden tunnetta ja kokemuksia. Mutta sitten taas toisaalta, jos tietoisesti haluaa kehittää, niin se antaa kyllä hirveästi mahdollisuuksia siihen tavallaan kohtaamisen harjoitteluun ja että mitä panostat siihen koko, miten jokaisella on merkitys panostaa siihen koko luokan yhteishenkeen. Sitten taas yksilölajit ehkä enemmän niin kuin ajattelisin, että sitten sellaiseen tunnetaitoihin, pettymyksen sijaan, tavoitteiden asetteluun, innostumiseen, niin sitten voi antaa mahdollisuuksia, mutta mä näen, että yksilölajejakin tai yksilö tällaisia harjoitteita niin pystyy tekemään niin kuin yhdessä, että tavallaan huippu-urheilumaailmassakin, niin Norjan naiset ei ole sijassa ehkä pärjännyt ilman sitä, että niillä on ollut tosi huikea tiimi ja vahva yhteisöllisyyden tunne siellä. Ja mitäköhän vielä. Jotenkin sellaisia juttuja, mitä pallopeleissä seuraa, kun käy katsotaan ei pelkästään pallopeleissä, vaan joukkueleissa, kun käy seuraa opiskelijoiden vetämiä tunteja, niin sitä jotenkin, että mitä rutiineja siellä on. Mitä tehdään vastustajan joukkueen kanssa, kun peli päättyy, heitetäänkö ylävitoset, onko miten siellä puhutaan toisille, miten kannustetaan, miten tsempataan, miten vähän ehkä taitavammat oppilaat huomioi sitten muita ja käytetäänkö jotain, että hei nyt teillä on joukkue palaveri, että suunnitelkaa, miten teidän joukkue voisi tehdä tämän asian paremmin tai niin ne mahdollisuudet on ihan rajattomat, mutta ehkä siihenkin liittyy ne rutiinit. Onko opettajan tehtävä olla tuomarina vai istuu vaihtopenkillä juttelemassa, kun siellä pystyy luomaan ne kahden kesken käy keskustelua vähän jokaisen kanssa. Tosi monenlaisia juttuja, mitä siellä pystyy tekemään parhaimmillaan.
Joo. Miten sä Aara koet, kun sulla on kuitenkin tälläkin hetkellä niin kuin yksilölaji ja joukkuelaji, että mitä kokemuksia on niin kuin yhteisöllisyydestä tai niin kuin vuorovaikutustilanteesta sieltä?
No yksilölajista se, että koska yleisurheilu, moukariheitto, niin on yksilölaji. Ja se, että kisat on, niin on pelkästään tavallaan mun omalla vastuulla. Mutta sitten taas reeniporukka, niin meitä on muutama tyttö. Ja pääasiassa tehdään reenit yhdessä. Ollaan niin kuin paljon vietetään aikaa. Jossa on oppinut niin kuin tuntemaan sitä toista ja tulee juteltua paljon muustakin kuin urheilusta. Et vaikka se ei ole, niin kuin, ei ole just joukkueen laji ja ei ole sitä joukkoa, joiden kanssa niin kuin olla yhdessä tai niin kuin just kilpailuissa, mutta kumminkin se, että reenit on kumminkin niin, että ollaan paljon yhdessä. Ja sitten no, hirveästi ei ole vielä kokemusta tuosta niin kuin tosin joukkueen laji hommasta, että viime keväänä vasta pääsin tuohon joukkueeseen, missä nyt käy höntsäämässä, mutta sielläkin, että kun on niin paljon eri ikäisiä meitä on. No, mua on vähän nuorempia ja sitten on reilu nelikymppisiä naisia.
Joo.
Pelaamassa niin, että siellä sitten taas tulee niin kuin laidasta laitaa kanssa.
Eri elämäntilanteista ihmisiä.
Kyllä.
Aika mielenkiintoinen.
Tuntuuko, että teillä on siinä joukkueessa kuitenkin semmoinen hyvä yhteisenkin, vaikka on tosi erikäistä porukkaa?
Siellä on siis naisia, ketkä on siinä ollut niin kuin pitempään yhdessä, että niitä niin kuin huomaa, että ne on, niin kuin, on siinä ollut niin kuin useamman ja tuntevat toisen niin kuin paremmin. Mutta kyllä mä koen, että aika hyvin päässyt mukaan ja ottavat niin kuin, mitä jälkeen tehdään, niin hyvin ovat ottaneet vastaan.
Joo, hieno kuulla.
Mua kiinnostunut, että mitä Tommi kirjoitti muistiinpanoja muistiin.
Mulla tuli vielä niin ajatus joukkuepeleihin. Mä aina tykkään kirjoitella näihin kaikki ajatuksia muistikirjaa, mutta niin vielä siihen, että niin joukkueen lajeissa niin se fair play ajatus, niin musta niin se mahdollistaisi hirveästi. Se olisi se tavoite ja sitten sen suunnassa tehtäisiin asioita. Tai sitten vastuunkanto, miten oppilaat, joku on tuomari ja joku on kapteeni ja joku on vaihtopeluuttaja ja kolmas on jotain muuta, että tavallaan niin se mahdollistaa myös se vastuukannon. Ja sitä kautta, että mitä pienemmäksi sitten opettaja pystyykin, että sitten opettaja pystyy keskittymään siihen havainnointiin tai siellä vaihtopenkillä istumiseen.
Niin, ja se on varmaan mitä aikaisemmin puhuttiin siitä, että miten voidaan sitä ryhmäytymistä luoda oppilaiden välillä, niin varmasti tuo vastuun antaminen on yksi hyvä tapa siihen.
Ehdottomasti.
Kyllä. Mitä sä, Tommi, haluaisit kysyä sitten seuraavan jakson vierailta? Sami Kalaajalta tai Kikka Lauritsalolta, tiedän, että Kikan kanssa olet paljon mikään päivittäin tekemisissä, mutta onko jotain, mitä haluaisit kysyä mahdollisesti siitä yhteisöarvoteemasta?
Se teema on mun mielestä älyttömän mielenkiintoinen ja haastava ja sellainen, mikä on läsnä. Nyt meillä suunnitellaan opetussuunnitelmaa ja strategiaa ja tavallaan se ajatus siitä, että kuinka hienoa on se, että ihmiset on erilaisia, ihmisillä on erilainen tausta ja ihmiset ajattelee asioista eri tavalla. Ja sitten samaan aikaan, kun ollaan yhteisönä, niin meidän pitäisi jollain tavalla kuitenkin suunnata samaan suuntaan ja kulkea niin yhdessä, että se me menee välillä sen minä-ajatuksen edelle. Niin että miten tämä tasapaino on ollut, onko se kysymys sitten ehkä se, että miten hyödyntää nämä kaksi puolta. Että pystytään olemaan erilaisia, on ok, että me ajatellaan maailmasta eri tavalla ja sitten kuitenkin, että me pystyttäisiin yhteisönä kulkea samaan suuntaan. Miten sen ristiriidan kanssa olla?
Hieno kysymys.
Kyllä hieno.
Sitä pureskellaan sitten huomenna, taitaa itse asiassa olla.
Huomenna.
Saanko vielä yhden asian sanoa tuosta siitä, mitä mä aluksi sanoin opetusfilosofiasta?
Joo.
se tavallaan just se, mihin nytkin on viitattu, että oppia vastuulla on se oppiminen, niin mä ajattelen siitä ehkä sillä tavalla, että mitä vähemmän oppijaa kiinnostaa, niin sitä enemmän opettajaa tarvitaan. Että se ei tarkoita sitä, että sit voi nostaa kädet pystyyn, että no jos sua ei kiinnosta, niin ei tarvitse tehdä, vaan että silloin niin kuin pitäisi luoda sitä kontaktia, rakentaa turvallista ryhmää ja miettiä sitä omaa opetusta. Mutta sitten, että kun opettaja saa ihan riittävästi kantaa sitä riittämättömyyden tunnetta koko ajan, niin sitten on myös tervettä tunnistaa. Tai mä oon joutunut harjoittelemaan sen tunnistamista, että ikinä tekee mitä tahansa, niin ei kaikki voi kokea kaikkea kauhean merkitykselliseksi. Niin tavallaan, että se ei ole aina, tai useinkaan ehkä sen opettajan vika. Se oli ehkä se, mitä mä tarkoitin. Nyt mä pidän sen sitä opetusfilosofiaa.
Oikein hyvä täsmennys. Me lisätään se sitten sinne tilastoon. Nyt oli 25 sekuntia lisää.
Saakka kierros.
Voitaisiin ottaa tähän sellainen lyhyt kierros, että jokainen voisi kertoa semmoisen, että mitä on oivaltanut tässä keskustelulomassa. Jotain uutta. Haluaisiko Ville aloittaa?
Joo. No mulle itse ehkä jäi niin kuin nyt päällimmäisenä mieleen just tästä Joenissisen kysymyksestä just siitä, että miten suhtautua tämmöiseen hankalaan tilanteeseen. Ja just se, mitä Tommi siinä toi esille, että usein fiksumpaa voi olla vaan niin kuin kuunnella ja pyrkiä ymmärtämään ja sitten kysyä toiveita, että miten sun mielestä pitäisi nyt toimia, eikä lähteä säheltämään suoraan jotain. Että jostain mä muistan lukeneen, että joskus paras asia, mitä tehdä, niin on, että ei tehkään mitään, vaan että yrittää vaan ymmärtää.
No mulla tulee mieleen nyt keskustelussakin monta esimerkkiä, mitä on jäänyt miettimään, mutta sitten myös se, että kun huomasit jännittää aika paljon, kun ei ole tällaista nauhoreiden edessä hirveän usein ollut, niin sitten on se vaan vaikka kuinka mukaan se olisi ammattilainen niin merkityksellistä, että miten kohdataan, että miten Ilari ja Ville, miten te otitte niin kuin meidät sellaisella pikkupilkkeellä silmäkulmassa ja huumorilla, niin ei edes muistanut jännittää sitä.
Hyvä kuulla.
Että on sillä turvaopella väliä.
Joo. Tämä tuntuu nyt ehkä vähän hölmöltä sanoa tälleen, mutta mulla jäi jotenkin ne jarrusukat mieleen. se oli niin loistava semmoinen, että miten mä en ollut niin kuin ajatellut tuollaista.
Niin. Sitten kun kokeilet sille murrosikäisessä niin jalka.
Nehän on siis trampoliinisukat, niin. Eikä jarrusukat.
Totta, se riippuu myös siitä, miten se markkinoi, niin. Mutta se jää jostain syystä mulle se niin kuin täydellinen ratkaisu. Vaikea se on, joo.
Kyllä.
No, siis ylipäätänsä tämä niin kuin koko tilanne oli ihan uusi ja myönnän, että jännitti aika paljon. Mutta niin kuin, että ylipäätänsä tällaista asiasta niin kuin puhuminen ja että se keskustelu niin kuin pyörii siinä, niin tosi mielenkiintoista päästä mukaan.
Kiitos, kun tulit.
Kiitos. Ja meillä on haasteena sitten Villen kanssa ja ehkä Tommi. Tämänhetkisenä opettajana, niin että miten me tuodaan nämä kaikki ajatukset käytäntöön. Se on sitten se uusi haaste tässä edessä. Mä haluttaisiin kiittää teitä ihan konkreettisessa muodossa. Mulla on täällä teille pienet lahjat. Mä en oikein tiedä, mitä lukioikäinen, mistä se nykyään tykkää, kun me ollaan niin vanhoja potkoja tässä Villen kanssa, mutta me haluttaisiin muistaa sua aina leffalipulla.
Kiitos paljon.
Sillä pääset katsomaan jotain hyvää. En anna suosituksia, koska mä käyn katsomaan K18 elokuvia. Ja sitten Tommille me haluttaisiin muistaa sua tämmöisillä ledikynttilöillä. Oh. Ledikynttilät on turvallisia ja tuo tunnelmaa. Ja me tiedetään, että sä oot semmoinen hetkien merkitsijä ja sellainen tunnelmoija.
Kiitos. Menee käyttöön.
Kiitos myös mun puolesta, kun tulitte. Tämä mulla oli ainakin tosi mukavaa täällä ja turvallista.
Kyllä.
Samoin.
Kyllä. Tähän päättyy tämänkertainen jakso. Tervetuloa mukaan ensi jaksossa, kun puhumme Kirsti Lauritsalon ja Sami Kalajan kanssa yhteisön arvoista.